halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 19ka bisha febraayo sannada 2016. idaacadda waxaa caawa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee dalka uganda oo hogaamiyaha mucaaradka la xidhay, iyadoo dhinaca kalena ay socoto tirinta codadka doorashada oo ilaa iminka uu ku horeeyo madaxweyne museveni.
tiradii ugu dambeysay ayaa si isdaba jooga usoo dhacaysa. madaxweynaha hadda xukunka haya 62 codkood u dhaafay ayuu ku liid garaynayaa oo 100% ah. inta kale musharaxiin la sitamaysay.
waxaan kaloo idiin haynaa maraykanka oo soomaaliya ku daray liiska dalalka qofkii 150 ee lasoo dhaafay lagu adkeyn doono in uu helo fiisaha maraykanka lagu soo galo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada nairobi oo la baadi goobayo libaaxyo ka baxsaday xarun duurjoogta lagu ilaaliyo.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada islaamka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa maanta weeraray xero tababar oo ku taala galbeedka dalka liibiya kuna dhow xuduudda dalka tuniisiya, iyaga oo dilay bartilmaameed muhiim ah iyo 19 qof oo kale oo loo qorayay argagixisanimo. saraakiil difaaca oo ku sugan magaalada tan washington d c ayaa sheegay in duqaynta ay u badan tahay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsanaa kooxda daacish oo lagu magacaabo nuuraddiin shooshaan, kaasi oo lala xiriirinayo laba weerar oo argagixiso oo sannadii tagtay ka dhacay dalka tuniisiya. weerarka maraykanka ayaa waxaa loola dan lahaa xero ku taala magaalada sabratha oo 75 kilomitir u jirta galbeedka magaalada tripoli ee caasimadda liibiya. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 40 qof lagu dilay weerarka. dadka la dilay badankood ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin dagaalyahanno cusub oo kooxda daacish ku soo biirayay, kuwaasi oo tababar la siinayay sida laga soo xigtay saraakiil maraykan ah.
maraykanka iyo ruushka ayaa bilaabaya dadaal wadajir ah oo ay ku doonayaan in xal loogu helo dagaalka suuriya. labada dowladood ayaa doonaya inay xabad joojin lagu dhawaaqo si dadka baahan loo gaarsiiyo kaalmo bini aadanimo, gaar ahaan dhulka go'doonka ah. maraykanka iyo ruushka ayaa wadajir u shirgudoominaya wadahadallo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo ka furmaya magaalada geneva ee dalka switzerland. waxaana kulankan ka qayb gelaya 17 dal oo daneeya arrimaha suuriya, iyadoo ay ujeedadu tahay in xal laga gaaro dagaalka 5 ka socday dalkaasi suuriya oo ay ku dhinteen 400,000 oo qof.
hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka dalka uganda, Kizza Besigye, ayaa maanta la xiray markii labaad 2 gudahood, iyadoo natiijooyin hor u dhacah ay muujinayaan inuu kaalinta labaad kaga jiro doorashooyinka madaxtinimo ee dalka uganda. goobjoogyaal ayaa sheegay in booliiska ee Besigye iyo xubno sare oo ka mid ah xisbiga madasha isbeddelka dimuqraadiyadda ka kaxeeyeen xaruntooda magaalada caasimadda ah ee Kampala. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay xarun xisbiga ay leeyihiin xilli hogaamiyaashu ay isku dayeen in ay qabtaan shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan wax isdabamarin la rumaysan yahay in doorashada lagu sameeyey. natiijooyin hor u dhac ah oo laga helayo doorashada ayaa muujinaya in madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 uu haysto 62% codadka ilaa hadda la tiriyey, halka Besigye uu kaalinta labaad ugu jiro 32% codadka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa cambaariyay xariga Besigye, waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka walaacsan tahay dib u dhici ku yimid codbixinta goobaha qaar ee maalintii shalay.
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa la kulmay madaxda midooda Yurub, iyadoo maalintii labaad uu socdo shir madaxeed lagaga hadlayo kasiimid ahaanshaha midooda Yurub ee ay dowladda Britain kasii ahaanayso mustaqbalka. kasukow xubinimada Britain ayaa waxaa kale oo laga hadlayaa dhibaatada ka dhalatay qaxootiga faraha badan ee qaaradda Yurub kusii qulqulaya. guddoomiyaha baarlamaanka Yurub Martin Schulz ayaa sheegay in shirku dhammaan doono jimcahan maanta sidii uu qorshuhu awalba ahaa. mas-uuliyiinta midooda yurub ayaa sheegaya in horumar laga sameeyey iskudayga lagu doonayo in Britain ay kaga sii mid ahaato midooda yurub.
waatay dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii dambe ee idaacaddeena. Sida aad wararkaba ku maqlayseen, dalka Uganda waxaa la tirinayaa codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa mar kale maanta la xiray. Natiijooyinka horudhaca ee iminka soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni uu codadka la tiriyey ku horeeyo, isaga oo helay in ka badan 60% codadka. Meelaha qaarkood ayaa waxaa laga soo sheegayaa xiisado iyo rabshado, iyadoo ciidamo badan la dhigay xaafadaha ay ku badan yihiin taageerayaasha mucaaradka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi uu ka wareystay Xasan Shire Sheekh, madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika oo ku sugan magaalada Kampala.
Wararkii ugu dambeeyey waxaa weeye in ilaa iyo in fiidkan waxaa soo gabagabaysmaya codbixintii loo codbixinayay madaxweynaha jagadiisa iyo baarlamaanka mudanayaasha kasoo qeybgalaya tan guud iyo midda gabdhaha qaaskaa looga dhigay. Tiradii ugu dambeysay ayaa si isdaba jooga usoo dhacaysa ilaa iyo 12,465 xarumood ayaa soo gudbisay natiijadii codbixinta. Marka la fiiriyo 82,010 goobood ee codbixinta ay ka dhacaysay, marka almost waa garan karaysaa in 1/3 ay kor u dhaaftay madaxweynaha hadda xukunka haya, 62 kor u dhaafay ayuu ku liid garaynayaa oo 100% ah. Inta kale musharaxiinta la sitamaysay, ninka ugu tunka weyn ee kasoo daba dhowcay Kiisa Basije 37.7% ayuu asagana meel kula booday uu la fadhiyaa, halka kuwa kaleeto waxaan hadda kor loo dhihi karin ay wataan oo ninka kale oo saddexaad ee kasoo daba dhow uu xataa gaarin 200% inuu codka ay uu helo.
Kiisa Basije waxaan maqalnay in gurigiisa lagu xiray, arrintaas maxaa ka jira?
Arrintaasi way jirtaa. Xarig dowladdu xarig ma dhahayso. Waxay leedahay aqalkiisa ayaa lagu celiyey inuu joogo, maxaa yeelay wuxuu jabinayaa sharci ka hor imaanaya in wax isusoo baxa magaalada dhexdeeda hadda imanka lagu sameeyo ayadoon la wargelin boliiska. Taabay ayuu dowladdu ku andacoonaysaa. Isagana wuxuu leeyahay xoriyadeedii socod oo iyo tii is-urursi iyo tii afkaareed baa cabur lagu hayaa, oo waa laydaba socdaa mar walba markaan amba xafiiskayga tegayo amba meel aan tegayo oo dad taageerayaasheeda markay ishay saaraanba inay salaamaan damcaanba waa lii imaanayaa, markaabaa meesha layga xiraya oo layga walayaa guriga laygu celinayaa. Marka waa arrin maaragtay hadda weli xiise siyaasadeed oo aada u xun abuureysa, laakiin faraha kamaysaan bixin oo arrintu waa arrin maaragtay weli maaragtay control leh. Waxaan rajeynaynaa inay maaragtay arrintaasi aan boliisku ka waantoobo in maaragtay xoriyadiisa dhaqdhaqaaq Kiisa Basije loo daayo, isagana hadda markaas wixii sharciga waafaqsan inuu ku kaco oo maaragtay aysan naqanin arrin maaragtay sharci jabin oo qareer ah inuu u geysto ciidamada nabadgelyada amaraday soo rogaan.
Waa gartay wararka ugu dambeeyay la sheegayay in meel xabadi ka dhacday oo xaafadaha qaar rabshado laga soo sheegayo, bal faahfaahintooda aad siisid.
Maxaa jirto waxaa jiraysa aan kuu sheegay soo baxyo oo maaragtay ka dhacaya si maaragtay aan coordinated ahayn amba aan maaragtay aan horey loosii barandareyn oo meelo qaar khaasatan meelaha maaragtay dadka dhalinyarada ah ee shaqola-aanta ay ka jirto waddanka ay ku badan yihiin ee xaafadahan la yidhaahdo Islaamka oo kaleeto, in maaragtay ay rabshado ay kasoo baxaan ciidan aada u hubleysan oo iyagana booliiska u tababaran in ay maaragtay ammaanka xakameeyaan dhulkaasi aad bay maaragtay daafureed uu sameynayaan. Marka mararka qaar baa ismaandhaagsa dhacaan oo aad aan maaragtay faraha uga bixin, laakiin ku abuuro cabsi aada u weyn dadka meelaha xaafadaha degan iyo dadka shacabka ugandeeska ah oo aad iyo aada maaragtay baqdin u geliya. Marka arrimahaasi way jiraan, meelo qaar bay ka dhacayaan, laakiin hadda aniga taali aan ku siin karayo maxaa yeele wuxuu hadday dhacayaan la joogo xaafad ka mid ah telefishinka iyo idaacaduhu markay wariyaashii ku xoomaan unbaa la ogaadaa wixii meesha ka jiro. Laakiin hadda wax faraha ka baxsan oo amba taagan weli maaragtay ma jiraan magaalada.
Waan gartay ilaa iyo iminka dadka dusha keegeeda adigu ka mid tahay wax soo gaaray oo cabashooyina oo ku saabsan wax isdabamaris inuu dhacay ilaa iyo hadda maad aragteen ama maqasheen?
Waa jiraan cabashooyin baa la ururinaya. Waxaan kuu sheegay anigu ma doonaya hadda inaan ka hor dhaco wax alla wixii la xiriira xoriyooyinka aan sheegay soo baxa isurursiga iyo saxaafadda wxmelka electionka uu dhacayo iyo inta maaragtay natiijooyinka lagu dhawaaqayo oo dhan isha baa lagu hayaa, waa la ururinayaa. Riboorka koowaad oo la yihahdo brilliam report amba maaragtay hordhaca riboorka ah, wafdi kasta oo kormeerayay amba ka socdo barwaaqa sooranka amba european union ka socday amba african union amba igad ka socday amba east africa ka socday amba ururada bulshada rayidka ah ee ugandeeska ah iyo hay-ado kaleeto oo isu soo xilqaamay oo banaanka yimid ka socday, dhammaantood waxay helayaan waxyaaba isoo taraya oo maaragtay xadgudubyo ah. Xadgudubyahaas iyo maaragtay waxa ay arkeen amba ay isha saareen amba ay documentaryeenna waxaa la soo bandhigi doonaa diilala marka electionka lagu dhawaaqo dabadii.
Xasan Shire Sheekh, madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika oo Kampala ku sugan, wuxuu u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Maraykanka ayaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen iyo Liibiya ku daray liiska waddamo walaaca laga qabo, kuwaasi oo dadka booqda dalalkaasi lagu adkayn doono hanaanka lagu helo fiisaha Maraykanka. Hore Maraykanku waxa uu xanibaad noocan oo kale ah ugu soo rogay dalalka Iiraan, Suuriya, Suudaan iyo Ciraaq. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Xayiraadan cusub ayaa la soo rogay iyadoo loo cuskanayo sharciga la ansixiyey kadib weerarkii Noofeembar ee lagu qaaday magaalada Paris, taasoo ay geysteen kooxda ISIS. Muwaadiniinta waddamada ologala ah Maraykanka oo markii hore Maraykanka u soo safri jiray fiise la'aan ayaa hadda laga doonayaa inay fiise ka dalbadaan qunsuliyadda Maraykanka haddiiba ay waddamadaasi u safreen shantii sane ee lasoo dhaafay. Waaxda ammaanka gudaha ayaa sheegaysa in shuruudahan cusub aysan si toosa u saameyn doonin muwaadiniinta ka yimid dalalka aan fiisaha u baahnayn in ay Maraykanka soo galaan oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dhalasho haysta ee Yemen, Soomaaliya iyo Liibiya. Hay-adda ammaanka gudaha ayaa sheegtay nidaamka cusub xoghayaha hay-addaasi uu dhaafi karo shuruudaha fiisaha lagu adkaynayo isagoo u eegaya xaalad, waxaana fursadahaasi horey u haystay oo keliya wariyayaasha, shaqsiyaadka u safraya hay-adaha caalamiga ah ama kooxaha gargaarka sida ay hay-addu sheegtay. Xanibaadan cusub ee helitaanka dalku galka ama fiisaha Maraykanka ayaa la soo rogay iyadoo hay-adda ammaanka gudaha ee Maraykanku ay diiradda ku hayso khataraha ka iman kara dagaalyahanada shisheeye ee xagjiriinta ah, waxaana ay doonayaan in ay adkeeyaan fursadaha ay kooxdana u yeelan karto in ay uga faa'iidaysato dalku galka aan adkeyn ee waddamada qaar ay u leeyihiin Maraykanka. Barnaamijkaasi ayaa u ogolaanayay muwaadiniinta 830 dal oo u badan Yurub in ay Maraykanka u soo safraan fiise la'aan iyo in ay joogi karaan ilaa iyo 9 cisho. Kahor inta aysan u soo safrin muwaadiniinta waddamadaasi aan dalku galka horey looga baahnayn ayaa hadda laga doonayaa inay iska diiwaan geliyaan bog internetka ah oo la yiraahdo ESTA, waxaana ay hay-adda ammaanka fursad u siinaysaa diiwaangelintaasi in ay ku eegaan taariikhda codsadaha iyagoo hubinaya xogaha sirdoonka iyo hay-adaha ammaanka kahor inta aysan ogolaanshiyo u siinin in ay diyaarad u soo raaci karaan Maraykanka. barnaamijka anfiisaha ama dalku galka looga baahnayn wadamada qaar ayaa aqalka kongareeska ay su-aalo ad adag ka keeneen kadib weerarkii baris, iyadoo maleeshiyada weerarkaasi geysatana ay ahaayeen muwaadiniin yurub u dhashay balse booqday siriya oo halkaasi lagu soo xagjireeyey, kuwaasi oo dalkan maraykankana iman karay fiisa la-aan. Saddexdan dal ayaa ku biiraya dalalka Iran, Ciraaq, Suudaan iyo Siriya oo horey markaasi ugu jiray liiska wadamada lagu adkeeyey in ay dalkan Mareykanka u soo safraan. Waaxda ammaanka gudaha ayaa sheegtay inay sii wadi doonto in ay kala shaqeyso wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska ammaanka qaranka inay go'aamiyaan haddii wadamo kale loo baahan yahay in lagu daro liiskan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
magaalada Nairobi waxaa la raadinayaa tiro libaaxyo ah oo ka baxsaday xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo ee magaalada caasimadda ah. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
war ka soo baxay maanta hay-adda duurjoogta waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KWS ayaa waxa ay baytiraysaa lix ka mida libaaxyada waaweyn ee ku jiray Nairobi National Park oo ah xarunta weyn ee duurjoogta magaalada Nairobi. libaaxyadaasi ayaa la tuhunsan yahay inay u baxsadeen dhulka kaymaha ee duleedka magaalada Nairobi, xaafadda la yiraahdo Langata oo olog la ah xarunta duurjoogta. sida uu sheegayo madaxa isgaarsiinta ee KWS Mr. Paul Udoto, waxaan la hubin ilaa iyo haatan tirada libaaxyada ka maqan xaruntaasi. libaaxyadu waxay ka mid yihiin qaybaha xayawaanaadka duurjoogta ee sida weyn loo ilaaliyo, waxaana loo bandhigay dadweynaha waddanka Kenya inay soo sheegaan rag iyo ruuxba wixii arka, iyadoo loo qaybiyey warbaahinta meelaha dadku ay isugu yimaadaan iyo goobaha kale ee muhiimka, taleefano lacag la-aana kuwa hotlaynka la yiraahdo oo ay ku soo baytin karaan markii ay arkaan. sanadkiiba waddanka Kenya waxaa la qiyaasaa inay ka lumaan 100 ka mid ah 2,000 ee tirada libaaxyada waddanka Kenya ka tirsan duurjoogta, kuwaasi oo loo aanaynayo bini-aadamka oo tiradiisu ay sii badanayso, beeraha oo ku badanaya meelaha qaarkood, dadka xoolaha raacda iyo weliba dhaqashadooda oo dhulkii duurjoogta ku sii baahaya, isbedelada cimilada iyo weliba xanuuno kale oo duurjoogta halakeeya. libaaxyada ayaa laga yaabaa waxay u baahan yihiin daryeel gaara oo heer nololeedkooda ku saabsan iyo meelo lagu ilaaliyo, sida uu sheegay afhayeenka u hadla hay-adaha duurjoogta Paul Udoto. waxaana ay calaamad u yihiin duurjoogta kale marka loo eego soo jiidashada dhinaca dalxiiska xayawaanaadka loo yaqaano shanta dhaxaldilayaasha ama Big Five oo uu libaaxu horseedka ka yahay, islamarkaana aad ay u jecel yihiin daawashadooda dadka ajnabiga ahi. tiro ahaan sanadkii 2002 libaaxyadu waxay ahaayeen 2794, halka tiradoodu ay hoos uga dhacday 2208 sanadkii 2004. haatanna waxaa KWS ay shaaca ka qaaday in tirada libaaxyada dalka Kenya ku sugan ay tahay 2,000 oo keliya. Yaasiin Ciise Wardheere, Nairobi.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan weli waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa sheegay in la qabtay maxkamadna lasoo taagi doono muwaadin Maraykan ah oo lagu eedeeyey inuu hubka si sharci darraa uga ganacsanayay. kana iibinayay dhallinyaro Soomaali ah. wariyaha V O A da Maxamuud Mascade ee Minneapolis ayaa wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamula xarun wax u qabata dhallinyarada iyo bulshada Soomaalida gobolkaasi. waxaana ugu horreyn weydiiyey ninkan lasoo qabtay iyo dembiyada loo haysto.
shaqsiga lasoo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo Ethan Fieldman, wuxuuna deganaa magaalo madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul. Waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah.
Hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darradaa looga gatay, miyay jireen wax dambiyaha lagu galay?
Waxaa la ogyahay oo la cadeeyey ninkan waxyaabaha loo haysteen ugu waaweyn waxaa waye hubkii isaga uu sharci darrada u gaday ayaa qaarkood dembiye lagu galay, dad lagu dilay, qaarna waxyaaba lagu dhacay. Marka taas way waxa ugu daran. Waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dowladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah ayuu hub si sharci darro ah uga gaday. Marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysto waxaa weeye hubkii uu gaday ayaa dembiye lagu galay.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan ognahay Soomaali fara badan baa gobolkan ku dhaqan oo dhallinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga Soomaalida lafteeda ee la dilo. Dabcan hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa. Maxaad isleedahay marka qabashada ninkan oo kale iyo kuwa lamidka oo kale haddii lasoo qabto waxay ka taraysaa dilka Soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo?
Walaal walaalow, aad iyo aad ayay wax weyn ooga taraysaa sababtoo ah sidaad ogtahayba dembiyada dhallinyarada Soomaalida ee kala galaan waxaa inta badan lagu galaa hub sharci darro ah oo dadka ninkan oo kale ah sida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa. Waxaad ogtahay waddankan aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah. Bishii dhammaatay January, madaxweynaha dalka Mareykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay. Wuxuu si toosa weliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah uu iibinaya. Haddana sida gobolka Minnesota kale magaaladii hore isaga uu deganaan jiray oo kasoo jeeday Chicago kale dembiyada dhallinyarada aadka ugu badan tahay waddankan. Dhallinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale uma dhintaan. Taas waxay ku tusaysaa marka ninka noocan oo kale marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhallinyaradii ama manduriyaal ha gadaan ama dembi kale ha galaan. Inta badan waxaa laga hadlaa uun dhallinyarada maaragtay isdisha ee xabadii ay isku dhufteen u dhinta, laakiin qaar badan oo aan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawici ku dhacay. Kuwa badan waxaa jira hubkaas dembiye ku gala oo wax ku dhaca. Marka arrinta noocan oo kale waa guul u soo hooyatay guud ahaan bulshada Minnesota, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed uga gadan jireen in kale, Allahu aclam ma ogin. Laakiin waa maaragtay caruur baan meesha ku korsanaa, dad amniga jecel ayaan nahay, gobolkiina degan. Marka wax kasta oo nabadda iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna.
Weliba sida warbixinta ay kasoo baxday xeerarleha guud ku qornaydna, xiritaanka ninkani waxay yareynaysaa mid ka mid a irdihii sida sharci darrada ah hubka lagu kala gadanayay ayaa lagu sheegay. Marka dhallinyarada la shaqeysaa fara badan, muddana waad la shaqeynaysay, dhibaatada dhallinyarada ee gobolka Minnesotana way dhinacyo badan tahay. Arrinta dilka oon hadda hubka la xiriirtaynu ka wada hadlaynana dabcan Soomaalida aad bay ugu badnayd. Dhowrkii bilood ee hadda lasoo dhaafay inta dhallinyarada la shaqeynaysay ama aad magaalada ka wareysay, wax isbedela miyaa ku yimid? Isdilka dhallinyaro dhexdeeda ma kor ayuu u kacay, ma hoos buu u dhacay, ma sidiisiiba haddaad iga warantaa arrinta?
Horta waxaa arrin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay. Laakiin waxaa nasiib darro ah, si kastoo isdilku u yaraado, hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo, waa wiil hooyo dhashay, waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen, waa qof bulshadii ka dhintay, weli waa wax na saameynaya. Marka nasiib wanaag dembiyada hoos u yara. Laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuulladii xirnaayeen, waa waqtiyadaasna waa waqtiyadii dembiyada badan la galo, waa waqtiyadii aan jecelnahay dhallinyarada inaan mashquulino.
Si kooban, maxaad is leedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtigan aad sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya inay dilal iyo dhibaato aan uga dhicin dhallinyarada dhexdeeda?
Wallaahi bulshada waxaan kula talin lahaa, waana ogahay dad badan oo dadaalay inay jiraan, in fursado loo abuuro dhallinyarada. Haddii dhalinyarada hadda shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhalinyaradu ka shaqeeyaan hadda la buuxiyaa in laga faa'iidaysto waalidiinta caruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan. Waalidiintii awoodo caruurtooda inay dalxiis meel kale u geyn karaan xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay taa waqtiyada dambiyada la galo.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamulo xarun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida gobolka Minnesota oo magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaha V O A-da Maxamuud Mascad. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegi doono qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga ah ee dunida ka jira, gaar ahaana kuwa Soomaalida. bangiyada ku shaqeeya nidaamka waafaqsan shareecada islaamku waxay horukac muuqda dunida ka sameeyeen 25-kii sannadooda ugu dambeeyey. shaqo ahaan waxay kala siman yihiin bangiyada kale ee ganacsiga ee dunida, balse waxay kaga duwan yihiin mamnuucidda ribada amaba lacagaha dulsaarka ah ee sii kordha markasta oo qofka amaba shirkaddu ay deynta qaadato lana sii daahdo bixinteeda. waxaa koboca bangiyada islaamka ahi si fiican u muuqdeen markii hoosu dhac dhaqaale uu ku habsaday bangiyada reer galbeedka iyo guud ahaanba wadamada ku yaala yurub iyo ameerika, xilligaasi oo ay dadka dhaqaalaha falanqeeya sheegeen inaanu si weyn u taaban dhaqaale burburkaasi bangiyada islaamiga ah. xirsi dirir oo ah guddoomiyaha bangiga East African Bank ee ku yaala Jabuuti wuxuu sharaxaad ka bixinayaa koboca dhaqaale ee bangiyada islaamiga ah ee dunida.
dhaqaalaha islaamku runtii aad buu kobcayaa maaragtay bangiyada islaamiga ah, gaar ahaan iminka sanadadii maaragtay ay ugu korrimada badnaaye waxay ahayd 2018 ama 2019 ilaa 2014 oo ilaa 1919 ay koreen, iyadoo runtii aanay weyneyn isbadda ay ka yihiin dhaqaalaha adduunka oo 2% weeyaan bangiyada islaamku. haddana wadamo badan bay ayay yihiin aqlabiyadda maaragtay bangiyada islaamku, iminka suuudiga oo kale waa 25% ilaa soo danba laydhaa bangiyada islaamiga ah intay maaragtay suuqay haystaan. sidoo kale Baxrayn waa intaan lamid a, Malaysia 16-17%, wadamada Iran iyo Suudaan oo kale waa 100% bangiyada islaamiga ahi, marka waa 100% caalamka.
sidoo kale xirsi dirir wuxuu faahfaahinayaa shaqada bangiyada islaamiga ah iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyada kale ee ganacsiga.
waxaa ka mamnuuca ribada iyo ka ganacsiga waxyaalaha sharci darrada ah ee islaamku aanu ogolayn. bangiyada islaamku waxay kaloo maaragtay ku qotomaan inay ilaaliyaan qofka la maalgelinayo iyo qofka maalgashiga sameynaya labadaba, waxa weeyaan wadaagidda khasaaraha iyo faa'iidada ayaa loo simanyahay, halka buluugta aan islaamiga ahaydi ay interest qaadaan ay galaan mashruuc kasta oo ay lacag ku samaynayaan.
bangiyada islaamigiihi waxay hadda aada ugu xoogaysanayaan Soomaaliya oo in ka badan rubuc qarni aanay ka jirin dowlad xoog leh oo jaangoysa sharciyada ay ku howlgalaan bangiyadu, isla markaana aanu jirin nidaam damaanad qaadi kara deymaha ay bangiyadu bixiyaan sidii loogu soo celin lahaa. taasi awadeed waxaa meesha ka baxday aaminaadii ay ku qabi karaan bangiyada caalamiga ah ee ganacsigu. taa beddelkeedana waxaa fursadaa bannaan ka faa'iidaystay ganacsato muddooyinkii u dambeeyey aasaasay bangiyo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo aan wax dulsaara lahayn, balse ay xadidan tahay adeegyada ay qabtaan. guddoomiyaha bangiga Trans African Bank oo ku yaala magaalada Muqdisho, Cilmi Maxamuud Sheekh, ayaa sharaxaya qaabka ay u sargooyaan khidmadda amaba macaashka ay bangiyada islaamigihi ka qaataan deymaha ay siiyaan dadka. waxaanu tilmaamay in 18% ay u qoondeeyeen macaashkooda.
percentage haddaan ku qaado iyo haddaan khidmad gooniha aan dul saaro, haddaan ku yidhaahdo 100% baan kaa qaadayaa, $30 lee kaa qaadi lahaa. haddaan ku yidhaahdo $100 baan ku siiyey, $30 baan kaa rabaa. laba jeero waxay imaanee faa'iidada bangiga uu rabay. marka annaga hadba qofka siduu u rabo, hadduu yidhaahdo sanad ayaan rabaa lacagtan aan qaadanayaa, kasoo qaad $1,000 aan qaadanayaa, sanad aan ku bixinayaa. sanadkii waxaa lagu dhufanayaa annaga percentage magi noo yaalo waa 18%, 18% ki noo yaala 1,000 kiyaa lagu dhufanayaa. marka lagu dhufto wixii soo baxa 1,000 macal 18% waa $180, $180 kiyaa laisku qabanayaa. marka laisku qabto kadib waxaa loo qeybinaa 12 month 12 months markaan bil walba waxaad isiinaysaa 12 bilood mil walba waxaad isiinaysaa in yar oo lafihii aan ku siiyey iyo in yar oo faa'iidaya ii soo dhacaysa meel walba. Marka saasaa wax loo xisaabshaa oo lagu xisaabiyaa. Marka micnihii waxaan ka jahilbinayaa dadka Soomaalida percentage-ka wax qaldan maaha. Lacag cash oo qofka gacan laga saaro ma jirto. Mid ugu cashka ugu soo dhow oo isleenahay taas waa cash aan isleenahay ayaa nin dibidda alaabka keenaya oo invoice-kiisii wixiisa wato yaan lacagta account inaan ugu shubno account-kiisa ka saarna swift aan ugu dirnaa. Markaan ugu dirno lacagtii meeshii laga rabay waan u direynaa. Marka loo diro lacagta alaabta loo soo dirayaa alaabta markay waddanka imaado then alaabtiisa asaa la wareegayo. Marka cashka ugu soo dhow kaas waa. Inta kale annaga tagno soo qaadan alaabta waddanka gudihiisa wixii ah annaga soo gadno gaari hadduu u baahan yahay annaga soo gadno. Markaan soo gadno bangiga hortiis aan keenno iyo yar ninka lahaa uu imaanaya bangiga gaariga rabso kan maan ahaa gaarigu iska fiirinayaa sax haduu yahay gaarigu qaadanayaa khidmada la weeshiyuu iska dhiibaya.
Guddoomiyaha East African Bank ee dalka Jabuuti Xirse Dirir ayaa ka jawaabaya waxa keenay in khidmadda bangiyada Islaamiga ah ee Geeska Afrika ka jira ay ka qaalisan tahay dulsaarka ay bangiyada kale ee caalamku qaataan.
Waxa loo jaangooyaa dadweynuhu way kala duwanyihiin. Iminka waddanka aad joogto Maraykanka oo kale dadweynuhu ribowiga ahi waxay qaadaan 300 ama 400 ama 500 marka guryaha laga iibsanayo. Bangiga Islaamiga ee halkaa jooga qiimaha hadda qiimo ka badan kama qaadi karay. Marka badeecadii uu kaa iibinayay uu qaaday waxay ka joogtay inuu kaaga iibinayaa isagoo waafajinaya imaamka Islaamiga. Haddii gaadhigu ahaa $20,000 oo qoladaasi ay 3 sano ay saarayeen $10,000 bangiga Islaamka inta kuu soo iibiyo kooran maayo ama $20,000 baan kaa doonayaa dhiba kana $3,000 baan kaa doonayaa suuq hadda halka uu joogo iyo sicirku halkuu maraayo ka ayaa marka jaangooyinka keenta sicirka hadda wax lagu kaleysanayo.
Wadamada ku yaala dunida horumartay marka uu qofku deyn qaadanayo kuma xidhna in qoyskiisu hanti leeyahay iyo in kale, sidoo kalena looma baahna in aad keento qofku garanaya. Waxa uu qof kasta oo qaangaara oo sharci ku jooga waddanka uu ku nool yahay uu xaq u leeyahay inuu qaadan karo deyn kaasha ama mid hanti isagoo loo eegayo oo keliya lacagta bil kastaba soo gasha haddii uu yahay shaqaale amaba ganacsade. Waxaa taasi ay sahlaysaa in si fudud loo ogaan karo in qofkaasi uu hore u bixin waayey deyn la siiyey iyo inuu yahay qof ku wanaagsan ammaanada. Sidoo kale waxaa dunida ka jira qorshe iyo sharciyo sahlaya in qofka qasab lagaga qaadi karo deynta lagu lahaa oo aanu la baxsan karin amaba waxyeelo weyn ay gaadhsiin karto ammaanadiisa dambe, xataa uu gaadho inaanu guri kiraysan karin amaba baabuur aanu ku iibsan karin credit card amaba deynta marba in yar la bixiyo. Waxaana taasi keentaa in bangiyada ganacsiga ee dunidu si sahlan uga hawlgali karaan meel kasta oo sharcigaasi ka jiro, isla markaana waxaa la xadidaa lacagta ay dulsaar ahaan u qaadan karaan, balse sharciyadaasi kama jiraan Soomaalida ku nool Geeska Afrika. Waa kan mar kale Xirse Dirir oo ka waramaya bankiga uu guddoomiyaha ka yahay sida uu la macaamilo dadka ku nool Jabuuti ee macaamiisha u ah bangiga East African Bank.
Waxay dee kolay shuruudo ayaa jira oo waxaa jira waxa la KYC qofka in marka hore dee account loo furo oo la garanayo qofku yahay qoysigiisi iyo maaragtay documentskiisi accountka loogu furo. Dadna qofku uu soo apply gareeyo mashruuci uu doonayo in loo sameeyo. Mid doonayo in qofka dan tahay guri loo dhiso, lacagtan uu guriga ku dhisanayo siduu u bixin lahaa iyo muddada uu ku bixin lahaa iyo sida ugu hawlyar buu bangigu kala shaqaynaya. Marka hadduu doonayo guri $10,000 inuu dhisto, inta sanadood uu ku bixinayo ayaa loo qaybinayaa. Guriga baa loo dhisayaa hadda sida uu maaragtay uu isaga bixin karo iyadoo la eegayo taagkiisa. Iminka markaan $10,000 ku amaahiyo bangi Islaami ahay, waynu ku bilownay inaad sanad ku bixiso. Haddii aad ku bixin weydo bangiyada Islaamiga ahi, lacagtii lacag ka badan kuma saari karaan.
Sidoo kale Soomaaliya ayaanay ka jirin qaab dawli ah oo qofka iyo bangigu ay isku aamini karaan, waxaana taasi beddelkeeda la adeegsadaa habka aqoonsiga qofka iyo damiinkiisa lagu xiro in damaanad looga qaato hanti qiimo ahaan gaadhaysa waxa uu deynsaday. Cilmi Maxamuud Sheikh, guddoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya habka ay u maraan arrinkaasi.
Waddanka hadduu qofkan uu lacag uu kaa qaado uu ku siin waayo meelad u raacata ma lahan. Marka waxyaabaha aan suubinaa oo shuruudaha hore markii intaan la siinin ka hore ayaa xoogaha adag. Qofka hadduu kaas ka soo baxo waxaan isleenahay in yacnaha qofkan uu iska bixin karo lacagaha ayaga. Waxaa ka mid ah qofka hadduu wax $10,000 uu ka u baahdo, $10,000 wixii ka badan uu u baahdo, waxaa lagu xirayaa security oo dhul ah ama guri ah. Labadaas waa in laga helaa. markii ka bacdi waa inuu account leeyahay bankiga shuruudihii kale oo maaragtay waa inuu ganacsigan uu ku jiray xilli muddo fara badan uu ku jiray, waa in dhaqdhaqaaqa accountigiisa la arkaa inuu ninkaa iska bixin karo lacagta ayada ah. Marka kadib oo wixii dhan aan isku accumulate gareyna ayaa waxaan suubinaynaa damiino maal, markaa wixii 10,000 ka badan markaa laba qof oo damiino maal ah ganacsato la yaqaano magaalada joogta damiin ka noqoto, weliba khaasatan reerkiisa ay ka noqdaan damiin. Markay damiin ka noqdaan, haddii ninkan in muddo ah uu bixin waayo, wixii marka hore waxay ahayn asset, assetna waxaa soo jiidinay gaari, waxaa laga yaabaa gaari waa soo jiidinay guriga keenay suuqa ku celinay. Haddaad gaariga uu beeciisa marka iyada uu kaa qaaday 10,000 dollar ka badan ama 20,000 dollar uu ahaa, wixii dhan oo kale iska bixiyo 1,000 dollar bas ay ka dhamin tahay. Suuqa la geynayaa, suuqa markii la geeyo damiino maalkii loo yeerayaa, dhulkiisi wixiisi la keenayaa, nootaayaha oo looyarko saxiixa loo yeerayaa, annagoo wada fadhinaa gaariga go-aan laga gaarayaa. Go-aan markii laga gaaro gaariga suuqa la geynaya waa la iibinayaa. Markii la iibsho gaariga, wixii alla wixii suuq uu ka helo lagu gado, wixii lahaa bangiga uu lahaa uu goosanaya, wixii kale asaale waa loo celinayaa. Waxaan aabaha aan ugu duwanahay kristaanka ama aan dhaho conventional aan ugu duwanahayna waa taa. Maxaa yeelay waxaan ugu duwanahay gaarigaas oo kale hadda markii la yiraahdo conventional gaariga 1,000 dollar uu kaaga tagay, asoo 20,000 dollar joogay, 1,000 dollar uu kaaga tagay, adina waxba dambe kuusoo noqon maayaan. Marka laakiin midda islaamiga waxa waaye contractada waxay ogoshahay in qofkan markii la gadaayo xataa shay ninki laga gadaayo xataa inuu asaga wax ka saxiixo, uu yiraahdo waa ogolahay beecaan, haddii uu beeca uu yaro ma suugsan yahayna suuqa wali lagu celinayo waa la sugaya ilaa beeca fiican laga helo, ilaa 3 bilood la sugayaa ilaa beec fiican laga helo. Haddii la waayo beec wali meesha uu taagan yahay, kan u dambeeya lagu gadaaya marka ugu dambeeya.
Sidoo kale cilmi maxamuud sheekh waxa uu intaasi ku daray in ay yar yihiin dadka adeegsada bangiyada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, islamarkaana ay jiraan bangiyo dhowr ah iyo weliba xawaalada tiro badan, taasina ay yarayso faa'iidada ay bangiyadu heli karaan.
Wallaahi horta dadka waxa ugu horeeya oo bangiga qof markuu furanayo waa inuu sharci leeyahay. Sharciga ugu horeeya oo bangiga dadka ay fiiriyaan waa baasaboor ama ID, labadaas ama driving license waxa la yiraahdo. Labadaas saddexdaas haddii la waayo, inta haysata saddexdaas markaan soo qaado Somali population 10% weliba ka yar waa, weliba waxa xamar joogo wax Soomaaliyo dhan joogo markaan xisaabiyo 10% ka yar waay. Intaas ayaa 7 bank 8 bank ama 10 bank iyo 21 bank xawaaladood ay isku ceersanayaan, wax dhan oo yaalaba waa intaasba. Marka ma laga suubin karo faa'iido fara badan, waxyaaba fara badan lagama suubin karo.
Dhinaca Soomaaliland waxaa jira 2 bangi oo kala ah Dahabshiil Bank iyo Salaama Bank oo labaduba ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ah, waxaana shaqo ahaan kala mid yihiin kuwa ku yaala Muqdisho iyo Jabuuti, balse waxaa soo ifbaxday baahi ay dadku u qabaan bangiyo sameeya adeegyo ka badan inta ay labadaasi bangi qabtaan. Taasi awoodeed waxaa bilihii lasoo dhaafay muran xoogani ka dhex taagnaa baarlamaanka Soomaaliland oo la isku hayay xeer lagu doonayo in lagu ogolaado in ay bangiyada ganacsiga ee ku shaqeeya nidaamka dulsaarku ay ka hawlgeli karaan Soomaaliland. Xildhibaan Siciid Maxamed Xaji Afweyne ayaa tilmaamaya waxa keenay xilligan buuqa xeerkaasi ka taagan iyo inuu salka ku hayo iyadoo ay jiraan bangiyo ku shaqeeya dulsaarka oo raba in ay ka hawlgalaan Soomaaliland, sidoo kalena ay kuwa Islaamiga ahi rabaan in ay soo kordhaan.
Haddeer laba baanbaxsan, waxaana dalka hadda jooga oo applicationadii codsiyadoodii keenay ilaa 3 baan oo kale oo baanan dulig ah, baanan kale oo aan warkooda helay inay soo socdaan oo Islaamiga oo international ah
xildhibaan Siciid Xaji Afweyne wuxuu gudoomiye u yahay guddi loo saaray inay soo falanqeeyaan xeerkaasi bangiyada ganacsiga ka hor intaan la ansixin amaba aan la diidin, balse waxa uu ku doodayaa in ay u soo baxday inaanay bannaanayn in bangiyadaasi la ansixiyo.
Marka hoos loogu daadego xeerkan, qodobo fara badan oo qiyaasiya ilaa 12 qodob inay yihiin haddaanay kaba badnayn ayaa waxay ku fadhiyaan nidaamka ribada. Marka qodob aan halka ka wada akhri kara maaha, 12 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ee uu ku shaqeynaya ayaa baskiisuba xeerkan wuxuu yahay ribo. Markii murankiisi degi waayey sanadkii horena ay bilaabantay in dadkii ka warheraan oo culimadii ka warhesho oo dad kale oo shareecada islaamka yaqaana ay ka warhereen xeerkan iyo murankiisa iyo halka uu taagan yahay, ayaa goluhu wuxuu isla gartay ilan xeerkii in saa uu u taagnaada maahee in balguddi 5 qofa loo saaro guddidaasi dib la tashato oo soo aragto culimada iyo dadka kale ee shareecada yaqaana iyo dadka kale ee baananka wax ka yaqaana. Guddidaas oo ka koobnayd 5 qof waa anigu guddoomiye u ahaa waxaan arintan ku jiray muddo deed bilood ah. Sideedaa biloodna waxaan arkaynay culimada iyo dadka shareecada Islaamka yaqaana oo talooyin ka soo bixiyey. Markii dambena waxaan urur iskii samaynay in annaga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta aan ka tashanno culimada Somaliland intee ayaynu odhan karnaa markaynu soo koobno ha ka soo qoreen qoraal rasmi ah. Waa kaga soo heshiiyey arrinta. 12 culimo ah ayaa loo qabtay. 12 culimo ahaa qaraar rasmi ah oo fatwa ah ay ka soo saareen. Waa fatwa waxay ka soo saareen. Marka fatwada ay ka soo saareen waxay si qeexan kaga hadlaysaa xeerkani sida uu ugu fadhiyo macaamil ribawi ah ama riba.
Geesta kalena Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa isaguna kamida mudanayaasha ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la furo bangiyo aan ahayn kuwa Islaamiga ah oo adeegyo badan qaban kara.
Labadan baanban idin sheegay Islaamiga iyo Dahabshi. Ma waxa moodaysaan in iyagu toos adduunka ugu xulayeen? May. Waa kuwa ay naga xilayaan bay la malaan ayay macaamilaan. Kuwa ay naga xilayaan ay leeyihiin riba sameeyaan, riba la soo wada, min dirgeesh, salla cale, ayuu bay la macaamilaan. Iyagaa ribada dabadeedta lagu siiyaa oo qaata. inana halka waxaan oranayaa salla cale. Kuwa ayay dabadeedtana iyagu sida dunidu ugu macaamisho ayay kula macaamilaan iyagu. Halkan waxaa laynoo oranayaa marka taqra aaya watansa aaya. Aayadna wada akhriyaysaa, midna wada ka tagaysaa. Jaahilla layna moodaya. Waxaa laynoo haystaa dad naga xilan oo aan caalamka la socon salla cale. intaasaan dibad ka soo shaqeynayna shirkada ajnabiya la soo shaqeynayna. 22 sanadood Mascuud Rabi ka shaqeynayna. waan garanaynaa macaamilka dunida iyo sida loo macaamilo loo garanayo. waxba ku tijaali maayo maanta nimankaa. laakiinse waxaan baan idin sheegayaa haddii laydin oran doono ama khudbada Jimcaha lagu soo qaado haddii laydin oran doono riba la doonayaa riba la doonayaa xeerkii waanu ka bedelay khidmad baan ku qoray. ragga qoyahana baa eegay oo bulugta ka shaqeeya. waxaa la yidhi haddaba kelmadda kaliya ku taalla waxay korsaarka. interest waxa la ilaahay jira. interest kaasuna waxa weeye shaqada uu baana kaas dibadeed ee inoo imanaya qabanayaan boqolkiiba mid bay ka tahay. waa qof deedduula ayaa amaah. banku kun macaamilo kulul la yihiin inoo faa'iideeya. ictimaad ka arigeenna xoolaynu dhoofsanna intaasoo milyan wax arya ayaynu dhoofnay iyo geel iyo lo' ah dabadeedtana waynu ku silcinaa. laakiinse markii halkaa baan British Bank ku joogay bay French Bank ku joogay Mareykanka ku yaalo waxa weeye ixtibaad badan ka fursan.
Professor Mubarak Ibrahim R oo ka tirsan maamulka jaamacadda Hargeysa isla markaana culuumta sharciga aqoon u leh ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan muranka ka taagan xeerkaasi.
Dastuurka Soomaaliland marka la akhriyo qodobkiisa 14aad faqriga 3aad marka la akhriyo waxay leedahay wax mamnuuc ah ribada ayaa mamnuuca magar ribadu waa ka mamnuuc Soomaaliland waa ka mamnuuc hadda si akhriyo dastuurka dhexdiisa hadda si akhriyo qodobka 5aad faqriga 3aad hadaan akhriyo faqriga 3aad hadaan akhriyo waxa ay dhigaysaa Soomaaliland marka laga sheekeeyo xeerarka dalka wax laga qaadanayo shariicada Islaamka waxaana reeban xeerkaas oo ka soo horjeeda shariicada Islaamka xeerarka dalka waxa ugu sareeya dastuurka Soomaaliland xeerkaas oo ka soo horjeedana waa xukun jiraan marka guud ahaan hantii doodo waxay tahay xeer bankiga xeer baarlamaanka la keenay xeerkiina uu si toos ah uga soo horjeedo shariicada Islaamka uu ka soo horjeedo dastuurka Soomaaliland uu ka soo horjeedo xeerka bankiga dhexe taas markaa waxa runtii noqonaysaa inuu xeerkaas iyo xeer aan runtii xalaal aan ahayn oo runtii aan banaaneyn.
dad badan oo waxa jira fikrada ganacsi haysta awooddii ay shaqo ku qaban lahaayeen haysta balse aan dhaqaale haysanin marka waxa muuqata bangiyadan haatan jira inaanay awooda dadka dhan ay ku kaafi karaan inaanay haysanin oo iyaguba ay ku shaqeynayaan dad waxay leeyihiin oo la isku celceliyo marka maxaa loo diidayaa haddii mar lay uu isaguba dursaar saarayo dursaarkii magacii la rabaha loogu yeedhe in dadkii ay helaan bangiyo kale oo fursad leh oo dadkii marka choice la siiyo qofkii uu ama ka ku tagi karo ribada leh ama kan ku tagi karo haddii uu kan fursad ka waayo uu kan fursad ka heli karo
oo tawala qodobka aad ka muhiimka waxa weeyaan systemkan islaamiga riba soo kuma shaqeeyo halka systemkan kale uu ku shaqeynayo ribada uu ku shaqeynayo haddaba farqiga u dhaxaya runahaantii systemkan islaamiga qaab uu shaqeynayo oo systemka muraabaxada la ilaahdo iyo dadku waxay aad isugu qaldaan ribada way isku qaldaan oo qaab khidmadan uu saaranayo bankigu ama khidmadda macaashkan uu saaranayo dadka qaar bay u fahmaan inay riba tahay laakiin riba maaha oo waxaanay u ahayn bankigan islaamiga markuu rabo qof inuu wax siiyo oo wax ka iibinayo marka ugu horeysa isaga wax iibsanaya marka meeshu waxa yaala iib ba yaala bankigan islaamiga muraabaxada markuu ku shaqeynayo lacagta buu saaranaya maaha dusaar maaha ribana maaha waa macaash baa leelada macaashkana shariicada islaamku way ogoshay qofku waxa aad ka iibinayso inaad macaash saarato intay doonto ha noqotee waa wax shariicada ay ku ogoshahay laakiinse qofki intaad deyn siiso deyntiina tirada muddada ku soo celid haddii muddada markaa lacagtaasna waa ku fuulaysaa bil kasta intaasaa ku fuulaysaa tiraahdo ama hadda soo celi wada lacagta intaasaa kugu shilliga laabasaa tiraahdo deynta islaamku diidan yahay waa taa taxaarantina waa taxaarantina waa taa
ugu dambeyn professor mubaarak ibraahin aar waxa uu tilmaamayaa shaqada rasmi ahaan looga baahan yahay bangiyada islaamiga ah iyo shaqada ay qabtaan kuwa soomaaliya ka jira
qodobka ugu horeeya waxa weeyaan bunugtan islaamiga ma jiro maanta shuruucdii iyaga u kaalmaynayay qofka markay lacag siiyaan qofkaasi inuu soo celiyo ku qasbay horta ma jiraan oo shuruudii mortgage-ka iyo amaaha iyo ku saabsanaa hada yaraatay ma jiraan waxa laga yaaba qofkii markuu hantidii bankiga uu keenaba in waxa laga yaaba hantidii ay dhaxalsaahi baa laga yaaba in laysku qabsadaa laga yaaba marka bankiga laftigiisii hantidii uu maalkiisa ku ilaashan lahaa bimaba caddaba xeer caddaynayo iyo system ugu caddaynaya haba yaraatay ma jirto taasi waa mushkilad kale hun ahaantii jirta waxa kaloo intaa u raacaysaa bunugtan islaamiga lacagtay hayaan kaashkaay hayaan way u baahan yihiin oo mar kasta waa inay haystaan kaash joogto ah oy ku xakameeyaan howlaha ay wadayaan marka markuu banki uu bixiyo lacag badan kaashkiina kaashkana meel uu kasoo qaatay aana jirin oo buumta caalamiga waxay kasoo qaataan dee bankiga dhexe hadduu kaashka kuugo halkaasaad kasoo qaadanaysaa laakiinse halkan banki dhexo laga soo qaato kaashna ma jiro marka banki muxuu ku qasban yahay markasta kaashkiisa inuu ilaashado waxyaalaha ku kalifa bunugtan islaamiga shuruudaha inay adkeeyaan labadaa sistamka mushaarake mudaaradadi inta badan maanta bunugteenu ma isticmaalaan oo waata keento runtii in aanay aada wax badan oo muuqdaa oo maanta waxay ahayd inay dee xad muxuu ahay galaan investmentka aada u galaan bay haday isticmaalaan mushaarake mudaaradada laakiinse waxay isticmaalaan oo keliya oo murabaxada murabaxada waxay ku kooban tahay qof wax iibsanaya qof raba alabta ala ii soo iibiyo oo lacagta iga sii bixiya ayay ku kooban tahay bunugta islaamiga ruux bay leedahay ruuxdeedu waxa weeya qofkii faqiirka ahaa in la siiyo muxaqarbil xasan deyn waa in la siiyo bilaa dusaar ah waa in la siiya maanta way yartay bunugtana inay bixiyaan muxuu ahay deyn bilaa muxuu ahay dusaar ah oo dee deynbaa runtii inta badan ma bixiyaan waxaa kaloo ka mid a muxuu ahay ruuxda shareecada islaamka in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qeybiyo waxaa ka mid a runtii in dadka loo gargaaro waxaa ka mid a in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya waxaas ore waxaad moodaa ilaa hadda inay ku yar yihiin oo runtii keliya maanta aada mooda inay ku kooban yihiinuun inay xaggii muraabaxada iyo rabshigooda ay ka fikirayaan laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa run ahaantii waa ay maqan
waa kan sidoo kale cilmi maxamuud sheekh guddoomiyaha trust african bank ee magaalada muqdisho oo sheegaya inaanay u suurto gelin inay howlaha danta guud wax ka qabtaan
gowlaha danta guud weli maanaan bilaabin waxyaabaha ka mid ah strategiga bankiga ayaa waxaa ka mid ah in howlaha guud oo kale dhismo uu dhiso dhismahaas markaa uu dadkii ka sii iibsho malahan waddankii guryo fiican oo la dego oo maarat securitygeeda uu sax yahay iyo waxaasoo dhan malahan marka waxyaabahaasoo dhan sifo ay u dhacaan ma geli karno meelaha danta guud oo bangi dowladaha oo kale ay leedahay anaga ma bixino laaluush ma bixino marka wixii marka ma suurtagalaha ilaa dowlad cadaalad oo sax laga helo markaas unbaan la tegi karaa oon laga geli karaa howshaas waxaa hadda marka ugu muhiimsanoon suubinaa waxay tahay dadka agoomaha oo kale waxaan u bixinay wax la yidhaha my day with you waxalahaan u bixinay xarooyinka maarata dadka agoomaha masaakiinta ay degan tahay sanadkii hal mar aan tagnaa waxaan u geynaa raashiin waxaan u geynaa dhar ay xirtaan waxaan u geynaa kabo radbox waxyaaba badan baan u geynaa intoo annagoo soo koobeynaan inta qof oo yihiin inta dhallinyaro ilmo ay meesha ku jira ay yihiin ama waayeel tabaalaysan ha noqdo wax noocaas ah marka sanadkii hal mar aan tagnaa oktoobar kasta waa tagnaa marka last year oktoobar ma dhicin maxaa yaele anaa maqnaa lis year oktoobarka insha allah waa dhici doontaa marka xarumooyin fara badan oo hadda noo cilaamaysanoo naqaana ayaan tegaynaa markaan tagno my day with you aan leenahay annaga raashiinka karinayno staffka bankiga dhanaa tegaayo ayagaa raashiinka karinaayo maalinkaa ayaga meeshaa loo soo xaaqayaa guriga hadduu rinji uleyn rinjiaa loo soo marinayaa musqusha hadday ka dunto waa loo soo hagaajinayaa adiga inta marka iyada ku bixi karta meesha ayada ayaa la soo qiimeynayaa waa boardka loo gudbinaya waa abruuf garaynayaan wixii ka dambeeya waa la geynayaa meesha
si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaana in ka hor furitaanka bangiyo hor leh ay mudan tahay in la hirgeliyo shuruuc adag oo fursad u siin karta shaqada baananka iyo adeegyada ay bixin karaan sidoo kalena damaanad qaadi karta in bangiyadu ay sharciga la tiigsan karaan ciddii ku xadgudubta ammaanada la siiyo gu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynay bangiyada islaamiga iyo sida ay uga shaqeeyaan geeska afrika iyo dunida waa nagaynta inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi ayaynu kaga gudbinaa waxaa soo jeedinaysay sahra ciidla nuur weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ee magaalada washington dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii muraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mid a aqoon-yahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka gaar ahaan dalalka carabta kaasi oo ahaa maxamed xasaneen haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo daraasaad ka sameynayay dunida carabta islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda waxaa haddaba taariikhda haykal inoo faahfaahinaya cabdifataax nuur ashkir oo ah qoraa iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudaan
maxamed xasaneyn haykal sidaan la soconno wuxuu dhashay 1923 waxa uu ahaa marka uu dhimanayay 94 jir maxamed xasaneyn haykal in badan ayuu saxaafadda maaragtay masar kasoo shaqeeyey gaar ahaan joornaalada kale ah akhbaar alyoom al-ahraam iyo rosal yuusuf wuxuu sidoo kale maxamed xasaneyn haykal xil ka qabtay muddo dhowr bilood ah waxaa loo dhiibay wasaaradda hanuuninta qaranka baa lagu magacaabi jiray waagaas wasaaradda warfaafinta ayay ahayd 1977 ayuu waxaa loo magacaabay wasiirka hanuuninta qaran xilkaas keliya ayuu dowladda ka qabtay laakiin sido kale maxamed xasaneyn haykal waxay ku tilmaami jireen dadka sida fiican u yaqaan erey bixinta magaca la yihahdo sadiiq ruaqsa saaxiibka madaxweyneyaasha masar soo maray wuxuu saxiib la ahaa dhammaan madaxdii masar soo martay laga bilaabo jamaal cabdinaasir anwar saadaad maxamed xusni mubaarak iyo cabdilfataax asiisi laakiin waxaa la sheegaa isaga iyo maaragtay anwar saadaad inuu yahay madaxweynaha keliya oo ay iskhilaafeen
maxamed xasaneyn haykal ayaa dadka u kurgala arrimaha dunida islaamku waxay si joogtaa ula socon jireen maqaalada uu qori jiray intii uu madaxda ka ahaa wargeyska ugu weyn dalalka carabta ee al-ahraam sidoo kale waxaa xusid mudan in buugtii uu qoray iyo maqaalaadkiisii loo turjumi jiray afaf badan oo adduunka looga hadlo
maqaaladiisa dunida si ugu weyn baa loogu akhrisan jiray gaar ahaan wuxuu ku qoro joornaalka la yihaahdo al-ahraam almasriya aada baa loo daalacan jiray wuxuu ahaa qoraa maaragtay afka carabiga wax ku qora iyo afka ingiriiskaba yacni maqaalka uu qorona saameyn xooggan ayay ku yeelan jirtay masar iyo dowladaha dariska lahaa ee wadamada carabeed kutub fara badan ayuu lahaa ninka layihaahdo maxamed xasaneyn alhaykal oo uu kamid ahaa kitaabkii la oran jiray khariiful qadab kitaabkaasi waxa uu ku sheegay khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne anwar saadaad asaga madaxweyne anwar saadaad waxay iskhilaafeen camp david kadib 1973 ayaa khilaafkoodu bilaawday laakiin madaxweyne anwar saadaad ayaa xabsiga u taxaabay 1980s bishii september ayuu xiray isagana waxaa madaxweyne anwar saadaad la dilay bishii october hal bir keliya ayuu xabsiga ku jiray maaragtay kutubta aadka caanka oo ah uu qoray anwar ninka la yihahdo maxamed xasaneyn haykal waxaa kamid a kitaabkii la oran jiray cawdat ayatullah oo sida aan la soconnaba aada ayuu u taageersanaa iiraan iyo nidaamkii waagaa ka jiray maxamed xasaneyn haykal waxay ku tilmaami jireen dadka yaqaana inuu maaragtay cadaawad fog u qabay wadaadada uu ka soo horjeeday aragtiyada ay leeyihiin wadaadada dhammaanteed
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo soo jeedinayay barnaamijkii amuuraha islaamka waxaad nagala socotaan v o a markan xuseen aan ka codsado inuu qodobadii wararka ugu door karona inoo dulmaro
mahadsanid axmed diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa maanta weeraray xero tababar oo ku taala galbeedka liibiya kuna dhowo xuduudda
Tunisia iyagoo dilay bartilmaameed muhiim ah iyo 19 qof oo loo qoray argagixisnimo. Saraakiil difaac oo ku sugan magaalada Washington ayaa sheegay in duqeynta ay u badan tahay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsanayd kooxda Daacish oo lagu magacaabo Nuruddin Shushan, kaas oo lala xiriirinayo labo weerar oo argagixiso oo sanadii tagtay ka dhacay dalka Tunisia. Weerarka Mareykanka ayaa waxaa loola dan lahaa xero ku taala magaalada Sabrata oo 75 kilomitir galbeedka ka xigta caasimada Tripoli. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 40 qof lagu dilay weerarkan. Mareykanka iyo Ruushka ayaa bilaabaya dadaal wadajir ah oo ay ku doonayaan in xal loogu helo dagaalka Suuriya. Labada dowladood ayaa doonaya inay xabad joojin lagu dhawaaqo si dadka baahan loo gaarsiiyo kaalmo bini'aadamnimo, gaar ahaan dhulka go'doonka ah. Mareykanka iyo Ruushka ayaa wadajir u shir gudoominaya wadahadallo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo ka furmaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Aad ayaad u mahadsantahay Xuseen. Dhegeystayaal, markana waxaynu u jaleecaynaa dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan codadka Cabdifitaax Yareh iyo Ikraan Caraale. Heeskuna waa Ma Ila Heesa.
Codkaasi fanaaniinta Cabdifataax iyo Ikraan Caraale waxaan kaga gudbaynaa ama aan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.